Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прысуд Алесю Беляцкаму пакінулі без змены. Маці і жонка Андрэя Сальнікава атрымалі з ім спатканне ў калоніі. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расею, на Магілёўшчыне ўведзены абмежаванне на продаж прадуктаў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18-я гадзіна, у празкай студыі Юрась Бушляков, добры вечар, сёння ў свеце. Краіны рэгіёну Персідскай затокі заявілі, што выведуць сваіх назіральнікаў з складу місіі Лігі арабскіх дзяржаваў у Сырыі. З адпаведнай заявою выступілі 6 краінаў: Бахрэйн, Катар, Кувейт, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман і Саудаўская Арабія. У заяве сцвярджаецца, што сырыйскія ўлады не выканалі ніводнага патрабавання Лігі арабскіх дзяржаваў, вылучанага ў сувязі з адпраўленнем у Сырыю назіральнікаў. У першую чаргу гаворка ідзе пра захады для спынення гвалту, які доўжыцца 10 месяцаў. За гэты час, паводле звестак ААН, у Сырыі загінулі больш як 5 тысяч чалавек. Міністр замежных справаў Сырыі Валід Аль-Муалем у сувязі з пастановаю вывесці частку назіральнікаў абвінаваціў шэраг арабскіх дзяржаваў у змове супраць ягонай краіны. Прэм'ер-міністр Турцыі Реджеп Эрдаган назваў дыскрымінацыйным і расійскім ухвалены парламентам Францыі закон аб крымінальнай адказнасці за адмаўленне генацыду армянаў у Османскай імперіі.
Тыя, хто праяўляе абыякавасць у сувязі з такім расійскім дыскрымінацыйным развіццём падзеяў, вінаватыя ў тым, што не чуюць поступу фашызму ў Еўропе.
Заявіў Эрдаган, выступаючы сёння ў Анкары. Турэцкі прэм'ер прыгразіў Францыі мерамі ў адказ. Турцыя ўжо прыпыніла вайсковае і часткова эканамічнае супрацоўніцтва з Францыяй. Закон, які мае падпісаць французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі, прадугледжвае для парушальнікаў пазбаўлення волі тэрмінам да году і штраф у памеры 45 тысяч еўраў. У Ерэване сёння сотні людзей прыйшлі да пасольства Францыі з кветкамі на знак падзякі за прыняцце закону. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. На борце затанулага каля заходняга ўзбярэжжа Італіі круізнага лайнера Коста Канкордыя сёння знайшлі цела яшчэ адной ахвяры катастрофы. Колькасць загінулых дасягнула цяпер 16 чалавек. Цела было знойдзенае на трэцяй палубе, дзе захоўвалася частка выратавальных камізэлек. У панядзелак вадалазы паднялі